aurrera goaz gure Irrintzi Plaza saio honetan, eta beste gonbidatua dugu hementxe estudioan, gure aldamenean, Maite Ziganda sei elkarteko kide, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Reyes.
Aspaldiko partez.
Bai.
Bueno, gustu ematen du aspaldiko lagunak berriz ikustea.
Bai.
Eta bueno, zuk gure kolaboratzailea izan zara, amaika proiektutan eta amaika ekintzatan ibilia zara. Eta orain sei elkartearekin, bueno, proposamen berri bat ekarriko diguzu. Hasteko, zer da sei, zenolako zerbitzu eskaintzen duzu elkarte honetatik?
Ba, bueno, sei elkarteak migrazio doluaren eta familia berriz elkartzeko prozesuetan laguntzeko zerbitzu espezializatua da. Orain dela 23 urte sortu zen. Eta, bueno, ba, elkartera hurbiltzen dira 12, 17 urte bitarte duten nerabeak, etorri berriak dira, hau da, 18 hilabete baino gutxiago daramate Iruñan edo Iruñerrian, ze orokorrean, bueno, ba, agoitzkoak ere etortzen dira, baina normalean, bueno, hemen gaude Iruñan gaudenez, ba, Iruñan eta Iruñerriko nerabeak karreran hartzen ditugu. Eta familiak, ba, orain Nafarroko gobernuarekin bat egiten ari gara, atenditzeko, ba, orain dela gutxi gora bera 9-10 urte migratu zuen ama, han utzi zituen, jatorrian utzi zituen bere seme alabak, eta 9-10 urte pasata berrelkartu dira, hau da, ama aukera izan du ekartzeko bere seme alabak. Orduan, prozesua oso ez da erraza, ze imagina, ez? Nerabea, zure semea nerabea dela, 9 urte egon zarete beriztuta, gainera, bueno, ze gertatu, ze informazioa eman diote jatorrian zure, ez? Amaren inguruan, utzi dizue, abandonatu dizue, bueno, komunikazioa ez da orokorrean oso erraza ez da ere. Eta orduan laguntzen ditugu familia hauek berriro elkartzeko eta bueno, bere familian berriro ba erlazioak estabilizatzeko eta bueno, pues bizitzari aurre egiteko.
Beraz, zuek elkarte bat zarete eta zer ari zaite lanean Nafarroko gobernuarekin eta beste instituzioekin?
Bai. Uhum. Bai. Bereziki Nafarroko gobernuarekin, bueno, azkenean migratze dolua, migratzen duten, pertsonak migratzen dutenean pasatzen duten dolu bat da. Gogorra da, ze azkenean, bueno, nik uste dut pandemiarekin hor jakintasuna, hartu genuela bakardadearen inguruan. Etorri zenean COVID-a bat batean sentitu genuen ez bakarrik etorkinak. Baita, nik bereziki hiru seme alaba ditut eta bakardadea ez dut sentitu gehiagin. Ez dut aukera hori izan. Baina, bueno, batek baino gehiago, bai esan digula, ez? Ze gogorra den bakardadea, seguro denok dakigula, bakardadea sentitu duela oso indartzu, eta ze gogorra den, ez? Bakarrik sentitzea, etxean egotea adibidez, bakarrik bizitzen direnak, eta bakardadea oso gogorra da, etorkinek pasatzen duten gauza gogorrena da, eta horri aurre egiteko, duoluari aurre egiteko oso garrantzitsua da hori, prebentzioa. Gure zerbitzua da prebentzio zerbitzua. Eta Nafarroko gobernuak horretan apostua egin du eta bai ikusten duela arazoak egoten ari direla, ba etorkinen kasuan, ez? Ba azkenean ez badiezu gauza hoiei aurre egiten, gero arazoa larriagoa dela. Orduan, itxarmen desberdinak ditugu Nafarroko gobernuarekin, horri aurre egiteko, berdin familiekin, ez? Azkenean lan egiten dugu adingabekoekin. Orduan, adingabekoak, arazoak, nork ez ditu arazorik, ez? Mm-hmm. Baina arazo larriagoak ez izateko aurreratu, ez? Mina ja, oso zorrotza, pues hori, azkenean, pues, badaude familia ikerketa desberdinetan edo datu desberdinak esaten dutena da, adingabekoen etxe, zer ateratzen hain, hori, familiatik ateratzen direla, ez? Gehiengoek orain ja izaten ari direla etorkinak. Orduan hori ba, gauza da, ez bukatzea familia puskatuta, ze familian egotea oso garrantzitsua da, ez babesa, segurtasuna, ez hori ematen du familiaren horretan egotea. Orduan, etortzen direnean, hasten gara beraiekin lanean, eta unibertsitateak egin zigun ikerketan, agertu zen datu bat guretzeko oso, oso garrantzitsua zena, eta zen euneko, gure elkartera hurbildu ziren euneko eunak, zutela ez zirela bere iztu familiak, ez? Egin dintxikikoak ez zirela joan, ba hori, ez? Nafarroko gobernuak daukan zentro hoietara baizik eta mantendu zirela, ez? Ba, familian. Bueno, azkenean prebentzioa badu bere ondorioa, ez? Eta apostua egitea guretzeko oso garrantzitsua da. Hemen ikusten dugu mina dagonean, ez? Baina ez, batzutan ez gara konstienteak ze garrantzitsua den, pues nik uste dut pandemiarekin ikusi dugula, ez? Garrantzitsua da lehenagotik, ez?
Gauzak prestatzea bai. Arazo handiagori gertatzen din.
Bai.
Adingabeak eta kanpotik etorritakoak, baina zenbat pertsonari buruz ari gara izketan, zenbat izan daitezke une honetan Nafarroan?
Nafarroan, ezakit, justorein igual datu hori ez dutek ari, baina uste dut populazioaren euneko 11 suposatzen duela ja Nafarroan.
Ara.
Esango nuke, datu hori bai... Hori 2022ko datua da, baina bueno, mantendu da, Gero eta bueno, urtero etortzen dira etorkin asko. Eta bueno, nola ematen digun harrera edo aurreko elkarrizketan, por cierto, gustatu zaidala la pilla bat aurreko abeslaria.
Bai.
Entzun dut. Entzun dut, hori, ba, ze garrantzitsua da komunitatearen poderioa edo eta individualismotik, zuke esan duzun esaldi hori gustatu zait pilla bat eta hori da, gure komunitatea ja interkulturala da. Nork ez dauka migrazioarekin erlazioa gaur egun. Eske hemen bizitzen garen denok daukagu, ez daki zer erlazio hori bakoitzak pentsatu beharko du, laneko erlazioa edo zein den erlazioa edo nola kudeatzen dugun erlazio hori, ez? Beste kontu bat da, baina migrazioarekin gogoratzen dut orain dela 20 urte Parisera edo 30 urte Parisera joan nintzela, han interkulturalitatea zegoen eta hemen ez zegoen beste koloreko inor, ez? Eta gaur egun bai, gaur egun gure kaletik pasatzen garenean, kultura anitzeko kaleak ikusten ditugu. Orduan, hori kudeatzea oso garrantzitsua da. Eta denon esku dago, ez? Komunitatearen poderioa hori...
Hori da, hori ikusten da. Eta esan duzu beraz, populazioaren 11 direla ba, bestelako jatorria duten adingabeena. Noski, batzuk haien familiekin daude, lehenagotik gurasoak, ama, aita edo biak hemen zeudelako eta elkartu egin direlako, beste batzuk aldiz bakarrik etorri dira. Baldintza normalean ikaragarrietan, pateretan eta izan duten bezala iritsi dira gure ganaino, ezta? Mena edo ezitzen horrekin ezagutzen direnak edo bueno, holako zigilua jartzen diete bere nabardura guztiekin eta bueno, hori populazioaren parte garrantzitsua da ere bai, ezta?
Bai. Bai, hemen gertatzen dena, nik uste hori aurrekoaren eldoa jarraituz, ez? Gure gizartea prest dago hauei harrera emateko? Bueno, nik uste gauzak aldatu behar ditugula, bestela arazoak anitzak izango dira, ja arazoak izan baditugu, ez? Kasu honetan, familiari gabe etortzen direnek, normalean edo datuen arabera, 16 urte baino gehiago izaten dituzte, eta orduan, bueno, ni gogoratzen dut, nire aitona edo inkluso aita, ez, 14 urterekin ja lanean jartzen zela. Orduan, bueno, nik uste dut batzutan, igual parekatzen ditugula hemengo 16-17 urteko gaztetxoekin, eta seguraski ez daukate zer ikusirik, ez? Bereiek etortzen dira lan egitera, familia laguntzera, eta orduan familia angeratzen da, baina bereiek ona etortzen dira, ba hori laguntzeko. Beran ez, familia ongi ez dago, eta bueno, hori da bereien papera. Hori bai, desberdina da familiari gabe etortzea, pues 12, 13, 14, 15 urtekin, hori beste gauza bat da, ez? Baina zein da arazoa 16, 17 urte urterekin etortzen direnekin? Claro, hemen badagola legedi bat, dela txerritaren legedia, eta legedi honekin, ba, bi edo hiru urte pasarte ezin dutela ez errez egin. Baina eske gazteriaren etxean ez dakize tailerra dagola eta ezin dute izena eman, ze ez dute baimenik. Orduan hori oso gogorra da, imagina, ez? Ez parte ez izatea. Hori oso garrantzitsua da. Ze orain Alemaniara joaten manaiz eta papatean ikustea, ez? Norbait kasu egiten didala, laguntzen didala, gainera bai, pues, aukera badago ikasteko hau hori ura, ez dakit, ez? Baina eta parte izatea, bueno, pues gutxinaka joango zara zure bizitza egiten, baina bai nik uste legediaren aldetik eta gero zurrumurruen aldetik, ez ditiegula jartzen oso erraza, hemen hemengoak izateko eta bueno, pues bizitzeko, bai eskubide guztiekin eta baita egin beharreko, ez? Hoe guztiekin, ez?
Hor mugarria dago 16 urtetan, ze gau, 16 urtera arte suposatzen da ikasten egon behar dutela, ez? Derrigorrezko hezkuntza jaso behar dutela eta beraz integratuta daudela nolabait ikastetxeetan edo sarbide ematen zaie horretarako, baina 16 urterekin ja etapa hori bukatzen denean limboan gelditzen dira.
Bai, bai, ez da derrigorrezkoa eta baina bueno, hori 16 ba Marruekosetik etorri den gazte batentzako eta baita hemengoa den gazte batentzako, ez? Nik ezagutzen ditut. Bai, baino gehiago, pues ezin dizan, ba ez dakit non ikasi nahi zutela eta plazari gabe geratu direla,
ez? Bueno, baina beintzat hemengoak existitzen dira paperak dituztelako, baina bai, beste hoiek?
Bai. Ez? Bai. Gauza da ni, o sea, guk argi daukago, ze hezkuntza publikotasuna, ez? Bermatzen duela berdintasuna. Eta 16 urte baino gutxiago duzunean parte izatea hezkuntza arloan ematen dizu ja norbait zarela, norbaitentzako, ez? Baina parte ez izatea hor usten zaitu ba gizartetik kanpo, ez? Eta hor gertatzen diren, gertatu behar ez direnak edo gustoko ez ditugun ba pues dena den nik esagaten dudana beti, etorkinak eske izan duten bidaia edo izan duten bizitza edo izan duten edo duten gogoa, ez dakit, nahasketa hori guztia sartuta hor poltsa batean eta erresilentzia esaten da erderaz, ez? Baliabide sobrenaturalak imagina ni amatxo naiz esan dizuet eta ez dut nire gorputza prestatuta ikusten nire seme alaben joateko beste herrialde batera, bizitza berri bat astera, nire seme alabak hemen utzi, naiz eta gaizki egon, gogorra izango da bidaia, osea ez naiz kapasa hori egiteko. Uh-huh. Eta hemen dauden amatxoak ikusten dutela beren berrelkartze prozesua urrundu dela, osea bereik nahi zuten ba urte batean edo bi urtetan elkartuko gara. 10 urte pasatu direla, 10 urte negarrez. Hori egiten, osea hori ematen dizun indarra edo ez dakit edo gogortasuna, hori ez da ni esken ezin dut imaginatu. Ta ni bereiekin nagonean esaten dut, jo, eske ze ba hori beraien baliabideak bai, indartsuak dira eta bueno, batzutan pues onartu bar dituzten lanak pues dira, ez dakit, 21. Garren, osea garaio honetako esklabo, ez, berriak edo batzutan gauzak ezin dira, onarte zinak dira, beraiek ere ikusten dute, baina argi dago, beraiek ez dituztela guk ditugun eskubideak eta hor dago, guztion arazoa.
Hori da, gure eskubideak eta gure privilegioak haiek ez dituzte. Eta sei elkartetik, bueno, proposamen bat udari begira. Zuek gauza praktikoak egiten dituzue, praktikotasunaren aldekoak zarete, zalantzarik gabe, eta orain deialdi bat, gauza praktikoak egiteko udan, bai, zer bai. Zehazki?
Begira, nola Sánchezek aldatu ditu hauteskundeak eta bat baino gehiago geratuko da, pues ez dakit oporretara joango naizen, ez naizen joango, pues gure proposamena oso praktikoa eta oso jatorra da. Ezin bazara joan mundua ezagutzera, ba ekartzen dugu mundua Iruñara. Eta hori da, voluntario programa, bueno, badaukagu orain abuztuko programa, ara etorriko dira ba mundu osotik lehenik edo gehienez gehiengoak Ameriketatik etorriak, Afrika, Asia baten bat eta Europatik baita etorriak, nerabeak denak eta bueno, hori da proposamena etortzea abuztuko goizetan harrera ematera etorri berriak dira. harrera ematera. Oso triste daude, nik uste dut voluntarioa izatea zeilkartean oso polita dela. Ze oso tristeak daude, ez dute hemen egon nahi. Jo nahi dute bere amatxirekin angeratu dela eta berein lagunekin edo ez. Eta oso triste daude eta nik uste dut oso polita dela. Horrela, gauza txikiak egiten, ez? Nola bat batean ikusten duzun irribarre bat eta jazta. Ja, osea, bete dizu uda osorako, ez? Bere emozio aldaketa edo. Eta ez bakarrik adingabekoen gauza, baita gurea, ze nik uste batzutan ez dakigula oso ongi nola aurre egin, ba, etorri direla, ez nagoa doz, etorkin hori egiten ari de duenarekin, baina ere iruditze zait gaizki erroa razista pentsatzea hau, eta orduan ez dute esango, edo, bueno, hor daude baita, ez, gure buruan agertzen diren horrakon mezu eroak, ez? Orduan, nik uste, zeilkartean ikasten dela, ez? Ba, beste pertsona ezagutzen, galdera berriak botatzen, ba hori, batzen gaituenaren bila, ez? Goten gara ikusteko ze ez garela hain urrun egoten, ez? Ez garela hain desberdinak, eta, bueno, nik uste dut abuztuko programa oso programa polita dela hori guztia, ez? Jorratzeko.
Eta ze modutara, parte har daiteke programa honetan, bai. Zer egin dezakegu?
Bai, imagina, bolo, adingabekoa, 12-17 urtekoa, eta etorri berria, pues, beste herrialde batzutan, ez dute hemengo materiak ematen, badakigu hezkuntza dela oso garrantzitsua, oso garrantzitsua, orduan, gazte batzuk etorriko dira astelen eta asteazkenetan, beste gazte batzuk aste arte eta ostegunetan, bitxanda daude, bitalde, eta orduan lehenengo gauza sartuko gara gela batean, izango da talde murriztua, ba, 7-8 pertsona osatua, bai adinu txikikoak eta bai voluntarioak, eta hor, pues, arituko gara nibelazioa egiten. Hau da, ikusten lehenengo zein da nire ikasketa maila, eta saiatzen abuztua bukatu baino lehen, ba, hartzen erritmoa gero iraian, ba, institutora ja hasiko direla institutoan, ba, jakiteko, ez? Edo memengo maila hartzeko.
Beraz, asignaturekin eta hizkuntzarekin, gaztelaniarekin laguntzea. Izanen da, bai. Ola, klase partikular buko batzuk.
Bueno, bai, baina ikastea harrera ematen, ikastea hemengo kodeak, ez? Ba, etortzen dela eta besarkada bat ematen diozula, baina bestea horrela, ba, baita beraieko hitzea, ez? Hemen dirudienez badaukagu hemen izateko modu bat. Orduan, ba, ohitzea, nola hitz egiten dugun, azkar hitz egiten dugu. Orduan, igual baita kontzienteak izaten gara momentu horretan, nahi polikiago hitz egingo dut, ez? Eta joaten dira, ba, hori, ikusten nola edo nola diren hitz batzuk, ba, hemen erabiltzen ditugunak, ez dituztela erabiltzen, baita askatzera, osea, oso tentsioa, oso altua da, eta pues, jolasak egiten ditugu erlajatzeko, osea, oso ez da bakarrik institutuare aurre egiteko, baizik eta
hori da.
Oso zabala
bestelako
programa.
Bestelako kontuak ere ikastea. Beraz, voluntarioa aritu ezkero, hori gure denboratik ordu batzuk ematea. Bai. Hori da, eskatzen digutena, goiz partean, ez da?
Bai.
Eta astean, bitan?
Bi egun. Astean bi egun. Eta bi ordu gutxi gora bera.
Egun bakoitzean.
Bai, formakuntza ematen diegu, eta astero bilera bat, jakiteko zer modu zaudeten, eta bueno, oso zein dutak egongo dira.
Orida. Eta topaketa horiek non egiten dira?
Sei elkartean, gaudean, Cipriano Lasokalean.
Oso, gi, hor zabalgunean.
Bai, hortxe, bigarren.
Primeran, ba, Maite Ziganda, imaginatzen dute zuen webgunean audena argi eta garbi azalduta agertuko dela, ordutegiak eta beste. Bai. Beraz, hemendikan deia jendeari aizue, abuztuaren batetik 26 arte, zuen denboratik pixka bat eman nahi badiezue gazte hauei, dolu migratorioan dauden gazte hauei, ba, zoragarri.
Bai, ongi etorria izango zarete.
Hori da. Maite Ziganda, sei elkarteko kidea, benetan plazer bat, beti bezala zurekin hitz egitea, mil esker.
Eskerrik asko, Reyes.